charismatic renewal meant most to me,
jos minulta kysyttäisiin, mitä karismaattinen uudistus on minulle merkinnyt eniten,
I would say that it has helped me to begin to know what Christian love is about.
Vastaisin sanoen, että se on opettanut minut ymmärtämään, mitä kristillinen rakkaus on.
I've had great joy in seeing people healed of their illnesses and sicknesses.
Minulla on ollut suuri ilo nähdä ihmisten parantuvan sairauksistaan.
I've heard many powerful prophecies.
Olen kuullut voimakkaita profetioita.
But the thing that has moved me more than anything else is to know something more of the love of Jesus Christ.
Mutta asia, joka on liikuttanut minua eniten syvimmin, on se, että olen oppinut jotain Jeesuksen Kristuksen rakkaudesta.
And I believe this is the most important thing of all.
Ja uskon, että tämä on kaikkein tärkein asia.
To be a Christian is to be someone who has received and responded to the love of God in Jesus Christ.
Olla kristitty merkitsee jotain sellaista, että on ottanut vastaan ja itse vastannut Jumalan rakkauteen Jeesuksessa Kristuksessa.
And one of the ways in which God shows this love to us,
ja eräs niistä tavoista, joilla Jumala näyttää rakkautensa meitä kohtaan,
is that when Jesus came to found the church,
on se, että Jeesus tuli perustamaan tänne kirkkonsa.
He didn't give the church a big new book of rules.
Hän ei antanut seurakunnalleen, kirkolleen, uutta suurta sääntökokoelmaa.
In fact, he said very little about the church.
Itse asiassa hän sanoi hyvin vähän kirkosta, seurakunnasta.
He didn't even mention bishops.
Hän ei edes piispoja maininnut.
And Jesus was a layman.
Ja Jeesus oli maallikko.
And Jesus gave us one new commandment.
Ja Jeesus antoi meille yhden uuden käskyn.
He said, love one another.
Hän sanoi, rakastakaa toisianne.
As I have loved you.
Niin kuin minä olen rakastanut teitä.
And everything else really springs from that.
Ja kaikki muu nousee aivan kuin tästä.
If I love my brother, I will not speak badly of him.
Jos rakastan veljääni, en voi puhua hänestä pahaa.
If I love my brother, I will be really concerned about him in every way.
Ja jos rakastan veljääni, olen hänestä tietoinen kaikilla tavoin.
And if we had really done this, what a difference it would have made to the whole world.
Jos olisimme todella näin tehneet, minkä eron se olisi aiheuttanutkaan meidän maailmaamme.
Now there are two passages in the New Testament which speak powerfully to us about Christian love.
On kaksi jaksoa Uudessa testamentissa, jotka puhuvat meille voimakkaasti rakkaudesta.
And we're going to look at one of them now and the other one tomorrow.
Katsomme toisen niistä tänään ja toisen huomenna.
We're going to look now at Matthew chapter 5.
Tänään katselemme Matteuksen 5. luvun sanomaa.
And we're going to hear read to us now verses 43-48.
Ja luemme sieltä jakeet 43-48. Matteus 5:43 alkaen. Te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Että olisitte isänne lapsia, joka on taivaissa. Sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teillä siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on.
This last verse is one of the most difficult in the teaching of Jesus.
Tämä viimeinen jae on eräs vaikeimpia Jeesuksen opetuksessa.
Jesus says that we must be perfect as our Father in heaven is perfect.
Jeesus sanoi, että meidän tulee olla täydelliset niin kuin meidän taivaallinen isämme on täydellinen.
And when I first read that, I said to myself, that is impossible.
Kun ensimmäisen kerran luin tämän, sanoin itselleni, se on mahdotonta.
I cannot possibly be perfect.
En voi olla yksinkertaisesti täydellinen.
And certainly I can't be perfect like the Heavenly Father is perfect.
Enkä voi olla täydellinen niin kuin taivaallinen isä on täydellinen.
So I wondered why Jesus had said those words.
Ja ihmettelin, miksi Jeesus sanoi tällaiset sanat.
And someone tried to help me with this.
Joku yritti auttaakin minua tässä asiassa.
And they said that Jesus here was telling us something that was impossible.
Ja sanoi, että Jeesus tässä puhuukin sellaista, joka on mahdotonta.
So that we would always be kept humble.
Niin, että meidät aina pidettäisiin nöyrinä.
So that we would always know that we had come short of his will for us.
Niin, että aina tietäisimme ja muistaisimme sen, että me jäämme puuttumaan siitä, mitä hän meistä tahtoo.
That if I ever felt that I was free from sin.
Joskus tuntisin, että olen täysin vapaa synnistä.
I would hear Jesus saying, you haven't done well enough yet, you've got to be perfect.
Kuulisin Jeesuksen sanovan, että ole vielä tehnyt kaikkea, sinun täytyy olla täydellinen.
So that I would always be under condemnation.
Ja olisin aina tuomion alainen.
Well, I'm glad I've discovered that that's not what's true.
Olen onnellinen, että huomasin, että ei tämä ole totta.
Jesus doesn't want us to live a life of condemnation.
Jeesus ei tahdo meidän elävän tuomion alaista elämää.
Paul says there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus.
Paavali sanoo, että ei ole kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat.
And John, writing in his first epistle, says these words.
Ja Johannes ensimmäisessä kirjeessään kirjoittaa nämä sanat.
I am writing to you that you sin not.
Minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi.
But if you do sin, then he speaks about the remedy of Jesus.
Mutta jos syntiä teette, ja hän jatkaa puhumalla Jeesuksen työstä.
The Lord wants us to live a life of freedom from sin.
Jeesus, Herra tahtoo meidän elävän synnistä vapaata elämää.
So if that doesn't mean what I thought it meant, then what does this mean to be perfect?
Jollei tämä sitten merkitse sitä, mitä luulisin merkitsevän, mitä tämä sitten merkitsee?
Well, it doesn't mean to be morally perfect.
Se ei tarkoita, että me olisimme moraalisesti täydellisiä.
John also writes that if we say we have no sin, we are self-deceived.
Johannes myös kirjoittaa, että me petämme itseämme, jos sanomme, ettei meillä ole syntiä.
We have all committed sin and therefore none of us are perfect.
Me olemme kaikki tehneet syntiä ja kukaan meistä ei ole täydellinen.
And it doesn't mean that we are to join a perfect church.
Se ei myöskään tarkoita sitä, että meidän täytyy liittyä täydelliseen seurakuntaan.
I don't know about Finland, but in England we do have people who look for the perfect church.
En tiedä Suomesta, mutta Englannissa meillä on ihmisiä, jotka etsivät täydellistä seurakuntaa.
And we always tell them, don't join it because you'll spoil it.
Ja me sanomme heille, älä liity siihen, koska jos liityt, silloin pilaat sen.
And Jesus is not here speaking about doctrinal perfection.
Ei Jeesus tässä myöskään puhu opillisesta täydellisyydestä.
There are some who believe that they have got all the doctrines right.
On sellaisia, jotka ajattelevat, että heillä on opit oikeassa järjestyksessä.
And everyone else is wrong.
Ja kaikki muut ovat väärässä.
But that's not what Jesus is speaking about.
Mutta tästä Jeesus ei puhu.
I believe here that Jesus is saying this.
Uskon, että tässä Jeesus sanoo tämän.
That we can love other people as God loves other people.
Että me voimme rakastaa toisia ihmisiä niin kuin Jumala rakastaa.
Not quantitatively,
ei määrällisesti,
Because our love can never be as big as the love of God.
Sillä meidän rakkautemme ei koskaan voi olla niin suuri kuin Jumalan rakkaus.
You go and look at the ocean, the sea.
Te katselette valtamerta.
And you get a little glass of water.
Ja otatte lasillisen vettä.
And our love will always be like the glass of water.
Ja meidän rakkautemme on aina kuten tuo vesilasillinen.
And God's love will be like the ocean.
Ja Jumalan rakkaus on kuin valtameri.
The water comes from the ocean.
Vesi tulee valtamerestä.
But the water in my glass is much smaller than the water that's
mutta
in the ocean.
Mutta vesi lasissani on paljon vähäisempi kuin se valtameren vesi.
So it can't mean that.
Se ei voi siis merkitä tätä.
And it can't mean the love of God qualitatively.
Se ei myöskään voi merkitä rakkautta laadullisesti.
God's love is perfect love.
Jumalan rakkaus on täydellinen rakkaus.
There is no mixture in God's love.
Siinä ei ole mitään sekoitusta tuossa Jumalan rakkaudessa.
It is absolutely pure love.
Se on absoluuttisesti puhdasta rakkautta.
And our love is not like that.
Ja meidän rakkautemme ei ole sellaista.
Now we are to grow in love.
Meidän toki tulee kasvaa rakkaudessa.
Paul writes and says, I hope, I trust that your love will grow more and more.
Paavali kehoittaa meitä siihen, että meidän rakkautemme kasvaisi yhä enemmän ja enemmän.
And the quality of our love should be improving all the time.
Ja meidän rakkautemme laadun toki tulisi parantua.
But that's not what Jesus is speaking of here.
Mutta tästä ei Jeesus puhu tässä kohdassa.
Now it's very simple what he means here.
On lopulta hyvin yksinkertaista, mistä hän oikein puhuu.
It isn't how we love that he is talking about here, but who we love.
Hän ei puhu siitä, kuinka me rakastamme, vaan siitä, ketä me rakastamme.
And there is one way in which our love can be perfect like the Father's love.
Ja on yksi tapa, jolla meidän rakkautemme voi olla samanlaista kuin isän rakkaus.
Because Jesus tells us here that God loves everyone.
Sillä Jeesus puhuu tässä siitä, että Jumala rakastaa jokaista, kaikkia.
God doesn't just love his friends, he loves his enemies.
Ja Jumala ei rakasta vain ystäviä, hän rakastaa vihollisia.
Jesus says the rain comes down upon the good and upon the evil.
Jeesus sanoo, että Jumala antaa sataa sekä väärille että vanhurskaille.
And when the rain comes in the summer to help to for the harvest.
Kun sade lankeaa kesäisin sadon päälle, sadon ylle.
It would be very strange if you saw the rain just coming down upon Christians.
Olisi hyvin kummallista, jos tämä sade lankeaisi vain kristityn pellolle.
The rain comes on everyone.
Sehän toki sataa jokaiselle.
And Jesus says here that that's what God's love is about.
Ja Jeesus sanoi, että tällaista Jumalan rakkaus on.
That God loves his enemies.
Jumala rakastaa vihollisiaankin.
God loves the unjust.
Jumala rakastaa vääriä.
And look at the ministry of Jesus.
Katsokaa Jeesuksen palvelustehtävä.
Jesus didn't ask people first before he healed them as to whether they were his friends or not.
Jeesus ei kysynyt niiltä, jotka hän paransi, ovatko hänen ystäviään vai eivät.
We see in the ministry of Jesus the indiscriminate love of God.
Me näemme Jeesuksen tehtävässä Jumalan rajattoman rakkauden.
That's what God's love is like.
Tällaista Jumalan rakkaus on.
And Jesus says here that our love is to be perfect like that love of God.
Ja Jeesus sanoo, että meidän rakkautemme tulisi olla tällä tavoin täydellistä, niin kuin Jumalan rakkaus.
That there is no one who we do not love.
Että ei olisi ketään sellaista, jota emme rakastaisi.
Now we find this very difficult.
Me ymmärrämme, että tämä on vaikeaa.
Sometimes perhaps we look at these charismatic Christians and we think, oh, I can't really love them.
Ja joskus kun katsomme noita karismaattisia kristittyjä, me ajattelemme, että noita minä en voi rakastaa.
And then we become one of these charismatic Christians.
Ja sitten meistä tulee yksi niistä.
And we say, I can't love those Christians over there are not charismatic.
Ja sanomme, että minä en voi rakastaa noita, jotka eivät ole karismaattisia.
Jesus says, let your love be perfect like the Father's love, and he loves the charismatic Christians, and he loves the Christians that are not charismatic.
Ja Jeesus sanoi, että olkoon teidän rakkautenne täydellinen, niin kuin isän rakkaus joka rakastaa sekä karismaattisia että ei-karismaattisia.
I found it very difficult to believe that God loved the Roman Catholics.
Minusta oli hyvin vaikea uskoa, että Jeesus rakastaisi roomalaiskatolisia.
You don't have many of these Roman Catholics in Finland.
Teillä ei ole paljon roomalaiskatolisia täällä Suomessa.
So it's not a problem for you.
Se ei ole ehkä ongelma teille.
You ever think it's very strange the way we behave in Ireland?
On hyvin hyvin outoa, miten me käyttäydymme Irlannissa.
But I found it so difficult to love Roman Catholics.
Mutta minusta oli hyvin vaikea rakastaa roomalaiskatolista.
And it was a great day when I learned to do this.
Ja oli suuri päivä, kun opin sen kuitenkin tekemään.
And they have shown such love to me.
Ja he ovat osoittaneet sellaista rakkautta minua kohtaan.
We don't all agree.
Me emme aina ole samaa mieltä.
There are still things I find very difficult about Roman Catholics.
On vielä asioita, jotka koen hyvin vaikeina roomalaiskatolisissa.
But when we begin to love one another, then the Spirit of truth is able to lead us to truth.
Mutta kun aloimme rakastaa toisiamme, niin silloin totuuden henki alkoi johtaa meitä totuuteen.
Now Jesus said, "A new commandment I give unto you."
Jeesus sanoi, minä annan teille uuden käskyn.
That you love one another as I have loved you.
Että rakastatte toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä.
Now in some ways this was not a new commandment.
Eräällä tavalla tämähän ei ole uusi käsky.
It was a very old commandment.
Se on itse asiassa hyvin vanha käsky.
You can read about it in the book of Leviticus.
Voitte lukea tämän käskyn kolmannesta Mooseksen kirjasta.
And the Jews of Jesus' day believed that this was the commandment that they were to love.
Ja Jeesuksen ajan juutalaiset uskoivat, että tämä oli se käsky, joka oli heille annettu.
But the key to our understanding what was new about this were the words, "As I have loved you."
Mutta avain siihen, mikä on uutta tässä, oli Jeesuksen sana, "Niin kuin minä olen rakastanut teitä."
Because Jesus had just washed the disciples' feet.
Olihan Jeesus juuri pessyt opetuslasten jalat.
Now there wasn't anything strange about Jesus washing the disciples' feet.
Ei ollut mitään kummallista siinä, että Jeesus pesi opetuslasten jalat.
It would be a very strange thing today.
Se olisi hyvin kummallista kuitenkin tänään.
If when I arrived at Helsinki airport, someone came and washed my feet.
Jos tullessani Helsinkiin lentoasemalle joku tulisi ja pesisi minun jalkani.
But in Jesus' day, it was the right thing to do.
Mutta Jeesuksen päivinä se oli juuri oikea asia tehdä.
If you had a servant, then the servant did that work.
Jos sinulla oli palvelija, se oli palvelijan tehtävä tehdä näin.
But if there was no servant present, then the host had this responsibility of washing the feet.
Mutta jos palvelijaa ei ollut lähettyvillä, se oli isännän tehtävä.
And we know there were no servants present, so Jesus did what was expected of him.
Ja kun siinä ei ollut palvelijoita, niin Jeesus teki tämän.
The strange thing was not what he did, but who he did it to.
Outoa ei ollut tässä se, mitä hän teki, vaan kenelle hän sen teki.
And you just think of that occasion.
Ja kun ajattelemme tätä tapausta.
For Jesus washed the feet of Judas Iscariot, the man who was going to betray him.
Jeesus pesi Judas Iskariotin, hänen pettävän miehen jalat.
He didn't miss him out.
Hän ei jättänyt tätä miestä ulos.
He showed this love to him.
Hän osoitti rakkauttaan hänelle.
He loved him right to the end.
Hän rakasti tätä loppuun asti.
And Jesus also washed the feet of Peter, the one who was going to deny him 3 times.
Ja Jeesus pesi Pietarin jalat, hänen, joka oli kieltävä hänet 3 kertaa.
And Jesus washed the feet of James and John, the two who were scheming as to which was to be the greatest.
Ja Jeesus pesi Jaakobin ja Johanneksen jalat, noiden kahden, jotka juonittelivat keskenään, kuka olisi suurin.
They were wanting to have the top places in the kingdom.
Hehän havittelivat korkeimpia istuimia tulevassa valtakunnassa.
And they were looking at Peter with a great anger because Jesus had said to Peter, "Thou art Peter, and upon you I'm going to build my church."
Ja he katselivat Pietaria vihaisina, koska Jeesus oli sanonut tälle Pietarille, että tälle kalliolle minä rakennan kirkkon.
Now Jesus knew about all these things.
Ja Jeesus tiesi kaikki nämä asiat.
The disciples didn't know about Judas.
Mutta opetuslapset eivät tienneet Juudaksesta.
When Jesus said, "One of you is going to betray me," they didn't know who it was.
Kun Jeesus sanoi, yksi teistä on minut pettävä, he eivät tienneet, ketä hän tarkoitti.
Jesus had kept the secret to himself.
Jeesus oli pitänyt tämän salaisuuden itsellään.
But he knew who it was.
Mutta hän tiesi, kuka se oli.
And he knew that this man was going to betray him. The man he loved was going to betray him.
Ja hän tiesi, että mies, jota hän rakasti, tämä mies juuri oli hänet pettävä.
That's the love that Jesus speaks of, the love for everyone.
Tästä rakkaudesta Jeesus puhuu, kun hän puhuu rakkaudesta jokaista kohtaan.
Do you know people who have betrayed you?
Tunnetko jonkun sellaisen, joka on sinua pettänyt?
People who have really deeply hurt you.
Jotka ovat sinua syvästi loukanneet.
The love of Jesus says, love them too.
Jeesuksen rakkaus sanoo, rakasta myös häntä.
And Jesus knew that Peter was going to deny him.
Jeesus tiesi, että Pietari oli kieltävä hänet.
He said, "Peter, before the cock crows, you will deny me 3 times."
Pietarille hän sanoi, ennen kuin kukko laulaa, sinä 3 kertaa kiellät minut.
Jesus came to wash the feet of Peter.
Ja Jeesus tuli ja pesi Pietarinkin jalat.
And when Peter said, "No, you can't do this to me, Lord."
Ja kun Pietari sanoi, "Ei, hei, Herra, et voi tehdä tätä minulle."
Jesus said, if I don't do this, you can't be part of me."
Ja hän sanoi Pietarille, "Jolle sallit tätä, et sinulla ei ole osuutta minun kanssani."
And Jesus knew about James and John.
Jeesus tunsi myöskin Jaakobin ja Johanneksen.
He knew what those disciples were doing.
He tiesivät, mitä nuo opetuslapset tekivät.
That they were already working out who was going to be the greatest.
He suunnittelivat jo sitä, kuka olisi suurin.
And they were doing this actually during this Last Supper.
Ja tätä he tekivät myös tuon viimeisen aterian, yhteisen aterian aikana.
And at the very moment when this discussion was going on, Jesus began to wash their feet.
Ja kun tällainen keskustelu oli menossa, yhtäkkiä Jeesus alkoi pestä opetuslasten jalkoja.
And Jesus knew that every single one of them was going to forsake him and flee.
Ja Jeesus tiesi myös sen, että jokainen näistä miehistä oli pettävä hänet ja pakeneva.
Now those disciples didn't wash the feet of their fellow disciples.
Opetuslapset eivät pesseet opetuslapsi tovereittensä jalkoja.
I think all of them, except Judas, would have loved to have washed the feet of Jesus.
Kaikki heistä olisivat mielellään varmaan pesseet Jeesuksen jalat, ehkä Juudasta lukuun ottamatta.
They loved him so much they would have done that freely.
Hehän rakastivat häntä niin paljon, he olisivat vapaasti tämän tehneet.
But would Peter have washed the feet of James and John?
Mutta Pietari, että hän olisi pesseet Jaakobin ja Johanneksen jalat.
Not on your life.
Ei tullut kuuloonkaan.
They would not have washed their own feet, the fellow disciples' feet.
He eivät olisi toinen toistensa jalkoja menneet pesemään.
Because they hadn't yet learnt really to love one another.
Sillä eivät olleet vielä oppineet rakkautta toinen toistaan kohtaan.
And Jesus said, "That's the way I want you to love."
Mutta Jeesus sanoi, tällaisella rakkaudella haluan teidän rakastavan.
That's what real love is about.
Tämä on todellista rakkautta.
Now you and I find this very difficult to do.
Mut sinä ja minä koemme tämän hyvin vaikeana toteuttaa.
There are some people who it's very easy to love.
On joitakin, joita on helppo rakastaa.
And there are other people who we find it very difficult to love.
Mutta toisia sellaisia, joiden rakastamisen me koemme hyvin vaikeaksi.
But God does help us.
Mutta Jumala auttaa meitä.
The fruit of the Spirit is love.
Hengen hedelmä on rakkaus.
The cross of Jesus Christ tells us about his love.
Jeesuksen Kristuksen risti kertoo meille tästä rakkaudesta.
The Holy Spirit pours the love of God into our hearts.
Jumalan pyhä henki vuodattaa tämän rakkauden meidän sydämiimme.
But we have to do the loving.
Mutta meidän on rakastettava.
Have you in Finland have those stickers, things you stick on here on your?
Teillä varmaan Suomessa on sellaisia pieniä rintamerkkejä.
One of them was smile, Jesus loves you. Do you know
Eräs niistä oli hymyile, Jeesus rakastaa sinua.
Smile, Jesus loves you. Many people would see these words.
Monet ihmiset näkevät tuon merkin.
I remember when I once went to Frankfurt in Germany.
Kun menin kerran Frankfurtiin Saksaan.
And the Germans had just opened the new airport building.
Saksalaiset olivat juuri avanneet uuden lentoasemarakennuksen.
And I was there the day after it had been opened.
Ja olin siellä päivää sen jälkeen, kun se oli avattu.
And there were these beautiful walls of this lovely building.
Ne kauniit seinät tuossa rakennuksessa.
And all along with the stickers, smile, Jesus loves you in German.
Ja kaikki, joka seinässä näitä tarroja, hymyile, Jeesus rakastaa sinua.
But if you think about it,
mutta jos ajattelet tätä,
the person who reads that is not going to be helped very much.
Se, joka lukee tuon, ei todellakaan saa kovin paljon apua.
Because they can't see Jesus.
Sillä he eivät voi nähdä Jeesusta.
They can only see you.
He näkevät vain sinut.
And the only way the world knows that Jesus loves the world is when we love the world.
Ja ainut tapa, jolla maailma näkee Jeesuksen rakastavan, and on meidän kauttamme.
And God says, we are to love one another.
Ja Jumala sanoo, meidän on rakastettava toinen toistamme.
Now sometimes we try to get out of this.
Joskus me yritämme päästä tästä pakoon.
And we say something like this.
Ja sanomme jotain tällaista.
Now there's my friend there.
Siinä on ystäväni.
And she is such a difficult person.
Hän on niin vaikea tapaus.
I can't possibly love her.
En todellakaan pysty häntä rakastamaan.
And so we say a very sweet prayer.
Ja sitten me rukoilemme sellaisen makean rukouksen.
Jesus, I cannot love my friend.
Jeesus, minä en voi rakastaa ystävääni.
Will you please love her through me?
Rakasta sinä häntä minun kauttani.
And I believe Jesus does not answer that prayer.
Ja uskon, että Jeesus ei vastaa tähän rukoukseen.
Because we're asking Jesus to do something that he has told us to do.
Sillä me pyydämme Jeesusta tekemään jotain sellaista, mitä hän on käskenyt meidän tekemään.
I say something like this, that our problems, we have two problems here.
Meillä on tässä kaksi ongelmaa.
One is that we are always wanting to do the things that God has said he will do.
Ensimmäinen niistä on se, että me mielellämme teemme niitä asioita, joita Jumala on määrännyt itsensä tehtäviksi.
And we ask God to do the things that he has told us to do.
Ja pyydämme Jumalaa tekemään sen, mitä hän on käskenyt meidän tekemään.
God has said that he will save us.
Jumala on sanonut, että hän pelastaa meidät.
And there are so many people trying to save themselves.
Ja on niin paljon ihmisiä, jotka yrittävät pelastaa itsensä.
And then God has said, you must love people.
Ja Jumala on sanonut, teidän tulee rakastaa ihmisiä.
And we're always saying, oh God, will you do this?
Ja me sanomme, Jumala, tee sinä tämä.
We must do it.
Meidän tulee se tehdä.
But we find this difficult.
Mutta se on meistä vaikeaa.
And we find it difficult because of the things that are in us.
Ja se on vaikeaa sen tähden, että meissä on paljon asioita sisällämme.
And one of these things in us is fear.
Eräs näistä asioista on meidän pelkomme.
We're terribly afraid to love people.
Me pelkäämme rakastaa ihmisiä.
Perhaps they'll take advantage of us.
Ehkä he käyttävät tätä rakkautta hyväkseen.
Maybe they will reject us.
Ehkä he hylkäävät meidät.
And we hate being rejected.
Ja me emme mielellämme tule torjutuiksi.
And it's very painful to us.
Se on hyvin tuskallista meille.
But Jesus says we're to love people.
Mutta Jeesus käskee meitä rakastamaan.
And sometimes inside us is great anger.
Joskus meidän sisällämme on suuri viha.
And we're very bitter.
Ja joskus me olemme katkeria.
And we've allowed that bitterness to stay within us.
Ja tämä katkeruus on siellä meidän sisällämme.
Now the Bible tells us, Paul tells us, to be angry.
Paavali käskee meitä olemaan vihaisia.
He says, be angry, but don't sin.
Sano, vihastu, mutta älä tee syntiä.
Let not the sun go down on your wrath.
Älä aina auringon laskea vihasi yli.
In other words, God says you can be angry, but only for 24 hours.
Toisin sanoen Jumala sanoo, voit olla vihainen, mutta vain 24 tuntia.
Now it is sometimes good to be angry.
On joskus hyvä olla vihainen.
Because it lets get something out of us.
Sillä silloin jotain purkautuu meistä ulos.
But when the sun goes down, that's the end of it.
Mutta kun aurinko laskee, silloin se pitää olla loppu.
I don't know what people do in the north of Finland during the winter.
En tiedä, mitä ihmiset tekevät Pohjois-Suomessa talvisaikaa.
They must never be angry.
Silloin he eivät voi koskaan olla vihaisia.
But you know what I mean.
Ymmärrätte, mitä tarkoitan.
And I've found that one of the ways in which the Lord helps us here is through what the Bible calls brokenness.
Uskon, että eräs niistä tavoista, joilla Jumala meitä auttaa tässä, on mistä Raamattu käyttää nimeä särkyneisyys, särjetty sydän.
Now that's something that's painful.
Se on jotain hyvin tuskallista.
But the Lord brings us, I believe, into great richness through this experience of brokenness.
Mutta Jumala vie meidät hyvin rikkaaseen kokemukseen tämän särjetyn sydämen kautta.
Sometimes we find that it's the circumstances that bring us to a point of brokenness.
Joskus olosuhteet ympärillämme tuovat meidät tähän murtumispisteeseen.
And we come to the end of ourselves.
Me tulemme aivan kuin itsemme loppuun.
And that's a great moment for the Lord to be with us.
Ja tämä on Herran suuri hetki olla meidän kanssamme.
Let me remind you of two experiences that King David had in the Old Testament.
Haluaisin mainita kaksi kohtaa kuningas Davidista, hänen kokemuksestaan.
David knew what it was to be rejected.
David tiesi, että hänet tultaisiin torjumaan.
He was rejected by King Saul.
Kuningas Saul torjui hänet luotaan.
And he had great love and respect for the king.
Hän rakasti suuresti ja kunnioitti kuningasta.
But instead of living in the palace in Jerusalem, he had to live out in the caves outside.
Mutta sen sijaan, että hän olisi voinut asua Jerusalemissa kuninkaan palatsissa, hän joutui erämaahan luolaan.
And Saul sent his soldiers out to try to kill David.
Ja Saul lähetti sotilaansa ulos etsimään ja tappamaan hänet.
And David had great love for Saul's son Jonathan.
Ja David tunsi suurta rakkautta Saulin poikaa Jonatania kohtaan.
And yet he wasn't able to see him.
Ja hän ei voinut edes nähdä, tavata tätä.
And out there in the wilderness, David had a real experience with God.
Ja tuolla kaukana erämaassa Davidilla oli sitten hyvin ihmeellinen kokemus Jumalan kanssa.
And his heart broke within him.
Hänen sydämensä murtui hänessä.
And he discovered that when that happens, then the Lord is very near to us.
Ja hän tajusi, että silloin kun se tapahtuu, silloin Herra on hyvin lähellä häntä.
And he wrote that wonderful Psalm 34.
Ja hän kirjoitti tuon ihmeellisen psalmin 34.
The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit.
Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.
He found God was very close to him then.
Hän ymmärsi, että Jumala on juuri silloin hyvin lähellä häntä.
And then there was another occasion.
Oli vielä toinen tapaus.
In Psalm 34 he is speaking about when he was sinned against.
Tässä psalmissa 34 hän puhuu tapauksessa, jolloin häntä vastaan tehtiin väärin, syntiä.
And we have these kind of experiences in life when people sin against us.
Meillä on myös sellaisia tapauksia, jolloin ihmiset rikkovat meitä vastaan.
And it's not our fault at all. It's not our fault.
Ja tämä ei ole ensinkään meidän syymme.
And we have to forgive those that do these things to us.
Meidän on annettava anteeksi niille, jotka tekevät näin meitä kohtaan.
But sometimes our brokenness comes because we have sinned.
Mutta joskus meidän murtumisemme tulee siitä, että me olemme tehneet syntiä.
And David experienced this too.
Ja tämänkin David koki.
When he committed adultery with Bathsheba,
kun hän teki huorin Batseban kanssa.
You remember they had a son.
Heillä oli poika.
And David loved that boy.
Ja David rakasti tuota poikaa.
But God took him away.
Mutta Jumala otti hänet pois.
And David, through this experience of this sin, was broken-hearted.
Ja Davidista tuli tämän kokemuksen jälkeen särjetyn sydämen mies.
And he repented of that sin.
Hän katui tätä syntiä.
He realized that a man had died because of his sin.
Hän ymmärsi, että eräs mies oli kuollut hänen syntinsä tähden.
That he had taken that man's wife.
Hän oli ottanut tuon miehen vaimon.
And he had lost this boy.
Ja hän oli menettänyt poikansa.
And so he wrote Psalm 51.
Ja niin hän kirjoitti psalmin 51.
And the words there, the sacrifice acceptable to God is a broken spirit.
Siellä jae 19. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki.
A broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise.
Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää.
And in that repentance, David found God again.
Ja tuossa katumuksessaan David löysi jälleen Jumalan.
You see, God understands us when we have these experiences.
Jumala ymmärtää meitä, kun meillä on näitä kokemuksia.
Because Jesus's heart was broken too.
Sillä Jeesuksen sydän murtui myös.
On the cross, Jesus broke his heart for us.
Ristillä Jeesus mursi sydämensä meidän tähtemme.
And Jesus said he'd come to heal the brokenhearted.
Ja hän sanoi, että hän on tullut parantamaan niitä, joilla on särkynyt sydän.
And so we see the love of God for us.
Ja me näemme tässä Jumalan rakkauden meitä kohtaan.
And it's in these moments often that our fears depart.
Ja näinä hetkinä usein pelkomme katoaa.
And in these moments we learn how to love others.
Ja näinä hetkinä me myös opimme, kuinka rakastaa toista.
We learn how to love our enemies.
Opimme, kuinka rakastaa vihollisiamme.
And I believe we see this in the life of John the Apostle.
Ja uskon, että me näemme jotain tästä apostoli Johanneksen elämässä.
I don't know how you try to picture John the Apostle.
En tiedä, kuinka te kuvittelette eteenne apostoli Johanneksen hahmon.
I always used to think of him as a very loving person.
Minä tavallisesti ajattelin, että hän on hyvin rakastava henkilö.
And I couldn't understand why Jesus called him the son of thunder.
Enkä ymmärtänyt, kuinka Jeesus kutsui häntä ukkosen jyrinän pojaksi.
And of course when we see and look in the gospels we find exactly what this man was like.
Ja kun luemme evankeliumeita, näemme millaisia nämä miehet olivat.
There was an occasion when they were traveling through Samaria together.
Oli tapaus, jolloin he kulkivat Samarian kautta.
And some of the villages of Samaria resisted Jesus.
Ja jotkut Samarian kylistä vastustivat Jeesusta.
And so James and John came to Jesus.
Ja niin Jaakob ja Johannes tulivat Jeesuksen luo.
And said to him, "Will you let us bring the fire of God's judgment down upon these people?"
Ja he sanoivat Jeesukselle, "Anna meidän tuoda Jumalan tuli ja tuomiota näiden kylien ylle."
And we will burn them up for you.
Ja me poltamme ne sinun puolestasi.
Now it's interesting they didn't ask Jesus to do that.
On mielenkiintoista, että he eivät pyytäneet Jeesusta tekemään tätä.
They knew enough about Jesus that he wasn't that kind of person.
He tiesivät, että Jeesus ei ollut sellainen mies.
So they thought it was good to offer to do the dirty work for Jesus.
Tarjoutuivat tekemään likaisen työn Jeesuksen puolesta.
But Jesus spoke very strongly to James and John.
Mutta Jeesus puhui hyvin vahvasti Jaakobille ja Johannekselle.
He said, "You don't know the kind of person you are."
Hän sanoi, että ette tiedä, millaisia te olette.
You have the wrong spirit.
Teillä on väärä henki.
I haven't come to destroy people, I've come to save people.
Minä en ole tullut tuhoamaan ihmisiä, olen tullut heitä pelastamaan.
Now that's the kind of person that John was.
Tällainen mies Johannes oli.
He's the kind of person that wanted to wipe out his enemies.
Hän tahtoi lakaista näkymättömiin vihollisensa.
Everyone that got in the way of Jesus, then hit him, knock him.
Ja Jeesuksen puolesta lyödä heidät ja murskata heidät.
And then I find it very strange that we read in the Gospels that John was a disciple whom Jesus loved.
Ja kuitenkin kun luen evankeliumeita, tämä Johannes oli opetuslapsi, jota Jeesus rakasti.
How could he have loved a person like that?
Kuinka hän voi rakastaa tuollaista miestä?
But when Jesus was taking the Last Supper with the disciples, it was John who rested his head on Jesus's breast.
Ja kun Jeesus nautti viimeistä ateriaa yhdessä opetuslasten kanssa, se oli Johannes, joka nojasi Jeesuksen rintaa vasten.
It was John who heard the heartbeat of Jesus.
Se oli Johannes, joka kuuli Jeesuksen sydämen lyönnit.
That very heart that was to be broken for him and for others. The heart that was to be broken for him.
Ja sen sydämen, joka oli murtuva hänen ja toisten puolesta.
And then I began to understand the meaning of this.
Ja silloin aloin ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa.
Jesus didn't love John because he was lovable, but because he was this kind of person.
Jeesus ei rakastanut Johannesta sen tähden, että hän oli rakastettava, vaan sen tähden, että hän oli juuri sellainen kuin oli.
Jesus knew that John needed more love than the others.
Jeesus tiesi, että Johannes tarvitsi enemmän rakkautta kuin toiset.
Not because he had a lot of love, but because he had such little love.
Ei sen tähden, että hänellä oli paljon rakkautta, vaan sen tähden, että hänellä oli vähän rakkautta.
And John himself was writing about this many years later.
Ja Johannes itse kirjoittaa tästä monia vuosia myöhemmin.
And he wrote those words, perfect love casts out all fear.
Ja hän kirjoittaa, täydellinen rakkaus karkoittaa pelon.
Because he knew that his fears were cast out.
Sillä hän tiesi, että hänen pelkonsa oli otettu pois.
The kind of person that wants to destroy his enemies is a person who has fear.
Sellainen, joka tahtoo tuhota vihollisensa, on mies, joka pelkää.
He is afraid of his enemies.
Hän pelkää vihollisia.
So he wants to destroy them.
Sen tähden hän juuri tahtoo heidät tuhota.
But when the perfect love of Jesus casts out that fear, then we can love our enemies.
Mutta kun Jeesuksen täydellinen rakkaus poistaa tuon pelon, silloin me voimme rakastaa vihollisiammekin.
Because we're no longer afraid of them.
Sillä emme enää pelkää heitä.
And that's how it was with John.
Ja näin tapahtui Johannekselle.
He was a new person.
Hän oli uusi mies.
He wasn't interested in judgment anymore.
Hän ei ollut enää tuomion tuoja.
But he wanted to see people filled with the Holy Spirit.
Hän tahtoi ihmisten täyttyvän pyhällä hengellä.
And the Lord answered from heaven.
Ja Herra vastasi taivaasta.
And those Samaritans were filled with the Holy Spirit.
Ja samarialaiset täytettiin pyhällä hengellä.
And John was there to see it.
Ja Johannes oli siellä näkemässä tämän.
And this is what God is doing with us today.
Ja näin Jumala tekee myöskin meille tänään.
He's driving out the enemies within us.
Hän ajaa ulos viholliset meistä.
Driving out our fears.
Meidän pelkomme ulos.
And driving out our hatred and bitterness.
Ajaa ulos meidän vihamme ja katkeruutemme.
And our pride and our critical spirit.
Ylpeytemme ja tuollaisen arvostelevan mielemme.
So that we can love people as Jesus loved people.
Niin että me voimme rakastaa ihmisiä niin kuin Jeesus rakasti heitä.
And Jesus says that's everyone.
Ja tämän Jeesus sanoo kaikkia.
Everyone that you know.
Kaikki, jotka tiedätte.
Everyone you meet.
Kaikkia, joita kohtaatte.
Love them in my name.
Rakastakaa heitä minun nimessäni.
And I will bless them.
Ja minä siunaan teitä.